Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចិនប្រកាសសងសឹកយកពុនកយជុំថ្មីទៀតលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីច្រានចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការបំពុលចរិយាបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីនៅអង់គ្លេសគ្រោះរំជួយដីថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការខិតខំស្វែងរកអន្តរាគមន៍របស់អាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាលោកស្រីក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្លាប់ទៅហើយអត់មានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំថាឡើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខោឆាបុកឆានៅក្នុងណាក៏អត់មានដែរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ហើយ
បន្ទាប់ពីបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទអំពើពុករលួយនយោបាយមុនក្រោយនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រណារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសការពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួននឹងយកពន្ធគយចំនួន 25% បន្ថែមទៀតលើទំនិញនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់ 16,000 លានដុល្លារអាមេរិកការយកពន្ធគយថ្មីនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី23ខែសីហាខាងមុខនេះដោយយកចំនួនស្មើនឹងការយកពន្ធគយជុំថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញចិនដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារការយកពន្ធទៅវិញទៅមកនេះបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅលើពិភពលោកដែលសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាមកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសយកពន្ធគយជាផ្លូវការចំនួន 25% លើទំនិញរបស់ចិនជាង800ប្រភេទដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 34,000 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសងសឹកវិញដោយយកពន្ធគយក្នុងចំនួនដូចគ្នានេះដែរលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន545ប្រភេទដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន34,000លានដុល្លារអាមេរិកដូចគ្នាដែររដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏បានគម្រាមយកពន្ធគយចំនួន 25% បន្ថែមទៀតលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាដោយសារតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពគ្នារបស់ចិននិងការដែលចិនលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបានជាលោកចាត់វិធានការយកពន្ធគយថ្មីទាំងនេះស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសរុស្ស៊ីគឺផ្អែកលើការចាប់ប្រកាន់ដែលមិនទំនងថារុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការបំពុលអតីតចារបរោះរុស្ស៊ីម្នាក់និងកូនស្រីរបស់ចារបរោះនោះនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីស៊ាំទៅហើយចំពោះរឿងដែលមិនមានការពិតឬក៏មិនមានភស្តុតាងណាមួយនោះស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់រុស្ស៊ីអំពីភស្តុតាងចំពោះករណីនេះហើយរុស្ស៊ីគឺគាំទ្រឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏មានតម្លាភាពមួយទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិដោយបានប្រើសារធាតុពុលដ៏សាហាវបំផុតប្រឆាំងនឹងជនជាតិខ្លួនឯងវិធានការទណ្ឌកម្មនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះហើយជាទូទៅទណ្ឌកម្មនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញអាជ្ញាបានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញតាក់ទិននឹងសន្តិសុខជាតិទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើម ចារបរោះរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបំពល់នោះឈ្មោះសឺគីគ្រីស្ប៉ាល់និងកូនស្រីរបស់បរោះនោះឈ្មោះយូលីត្រូវបានប៉ូលីសរកឃើញថាដួលសន្លប់នៅក្នុងទីក្រុងសាលីសប៊ឺរីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបំពល់ដោយសារធាតុណូវិកហុកដែលជាសារធាតុពុលម្យ៉ាងកាលពីសម័យសហភាពសូវៀតអ្នកទាំងពីររួចពីការស្លាប់ប៉ុន្តែបានចំណាយអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគ្រោះរំជួយដីមួយកម្រិត 6.2 វិកតឺបានកើតឡើងនៅលើកោះលំបុកនិងកោះបាលីដែលនៅក្បែរខាងដោយបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យតក់ slot ជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅតំបន់នោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង300នាក់មកអ្នកគេឃើញអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើននៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Ngora Rai ស្រែកភ័យស្លន់ស្លោរត់ចោះចាមចិនដាវយន្តរកផ្លូវចេញពីប្រលានយន្តហោះនោះស្របពេលនោះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៃរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីដែលបានកើតឡើងនៅលើកោះលំបុកនេះដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើនដល់347អ្នកហើយលោកស៊ូតូពូពូវណូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាគ្រោះរំជួយដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន 1,447 នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនិងមនុស្សជាង 165,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីតំបន់នោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីងាយរងគ្រោះចំពោះគ្រោះរំជួយដីដោយសារតែប្រទេសនេះស្ថិតនៅចំក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងដែលស្ថិតនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2004គ្រោះរំជួយដីមួយកម្រិត 9.1 វិកតឺដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរកោះស៊ូម៉ាត្រាបានបង្កឲ្យមានជារលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 230,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសជាង10អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូតារេសបានចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងណាហ្គាសាគីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី73នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទីក្រុងនេះនៅក្នុងពិធីនេះលោកគូតារេសបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់បដិញ្ញាលុបបំបាត់ចោលនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងចាត់វិធានការជាក់ច្បាស់នានាចំពោះបញ្ហានេះអភិបាលក្រុងណាហ្គាសាគីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីដឹកមុខនៅក្នុងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរជាពិសេសដើម្បីជួយបង្កើននូវកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវឧបទ្វីបកូរ៉េមួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីក្រុងណាហ្គាសាគីនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1945គឺជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលើកទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសជប៉ុនដោយសម្លាប់មនុស្ស 70,000 នាក់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានធ្វើឡើង3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាដោយសម្លាប់មនុស្ស 140,000 នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានកាត់ទោសអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ114ឆ្នាំគឺក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីអន្តិតរូបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសថៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតុលាការអន្តិតវីរផនសុខផនត្រូវបានសារព័ត៌មាននានាផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយពីមានឃ្លីបវីដេអូមួយបង្ហាញពីអន្តិតរូបនេះពាក់វ៉ែនតានិងយួរកាបូបទំនើបទំនើបជិះនៅលើយន្តហោះឯកជនមួយគ្រឿងអន្តិតវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះបានគេចខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចាប់រំលោភអនីតិជននិងបោកប្រាស់អ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាឲ្យអន្តិតរូបនេះសាងសង់រូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធដែលធ្វើពីត្បូងមរកតដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតបានរកឃើញថាអន្តិតរូបនេះមានឡានទំនើបទំនើបជាច្រើនគ្រឿងនិងមានកណនីធនាគារនៅបរទេសជាច្រើនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល$70,000អាមេរិក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការខិតខំស្វែងរកអន្តរាគមន៍របស់អាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រៅប្រធានបទអំពើពុករលួយនយោបាយមុនក្រោយនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមិនមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយរិះគន់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដោយអវត្តមានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមួយចំនួនបានលើកបញ្ហានេះនៅកម្រិតទ្វេភាគីជាមួយនឹងកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាស៊ានប្រកាន់យកដោយការពិភាក្សាក្រោយឆាកនឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដូចតទៅ
សូមជំរាបសួរលោកស្រីមូសុខហួរបាទ
ចា៎ជំរាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមគោរពបងប្អូនជំនុំជាតិដែលកំពុងទទួល VOA
បាទលោកស្រីបានអញ្ជើញទៅតំបន់អាស៊ានបាទក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់ហើយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងបានប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី51ប៉ុន្តែខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានมันបានលើកឡើងពីប្រទេសកម្ពុជាទេតើលោកស្រីមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកដែលថាចង់បានជំហររបស់អាស៊ានមួយនោះបាទ
យើងត្រូវយល់នៅរបៀបធ្វើការងារនៃអាស៊ានទាំងមូលគឺមាន10ប្រទេសនៅក្នុង10ប្រទេសនោះយើងឃើញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទាល់បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះគេបានបង្ហាញនៅជំហរគេច្បាស់ណាស់ថាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគោលការណ៍របស់អាស៊ានដូច្នេះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចបែងចែកតែសម្រាប់តែប្រទេសមួយឬប្រទេសមួយនៅក្នុងអាស៊ានទេគឺសម្រាប់អាស៊ានទាំងមូលនៅលើគោលការណ៍នឹងហើយតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគេទើបតែឆ្នះឆ្នោតក្រោយពីការតស៊ូអមេរិកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសអស់រយៈពេល61ឆ្នាំយើងបានការគ្រប់គ្រងរបៀបនេះដោយផ្ទាល់មាត់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺជាការសន្យាមួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់រីឯប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអាស៊ានគឺប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានទៅចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន51លើក51នេះដែរហើយយើងបានឮហើយជាផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសជប៉ុនបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសជប៉ុនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាស់គឺប្រទេសជប៉ុននៃការខកចិត្តជាខ្លាំងនៅលទ្ធនៅការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះជាពិសេសទំលេងសិលិឆ្នោតដែលខូចនោះច្រើនលឹះលុបឯប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានអញ្ជើញទៅដែរលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសក៏បានមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាស់ថារឿងប្រទេសកម្ពុជានេះជារឿងជាបញ្ហាគោលតែគេនឹងលើកនៅអាស៊ានតែរបៀបអាស៊ានគេលើកគេអត់លើកនៅការប្រជុំធំទេលុះត្រាតែអាស៊ានទាំងអស់ទាំង10ប្រទេសយកទៅលើកនៅប្រជុំធំទើបអាចមកលើកបានតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការដែលប្រទេសនានាគេទៅអាស៊ានដើម្បីលើកត្រង់ត្រង់ទៅបញ្ហាធំធំដែលអាស៊ានទាំង10មិនលើកឧទាហរណ៍គឺប្រទេសភូមាគឺរឿងរ៉ូហីងហ្គា
ចាប់ដល់ឡៃរឿងនៅកម្ពុជារឿងរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រង ដោយដែលគណៈបាសគ្រូជាតិបានធ្លាប់លើកហើយគឺជិតកលាស់ប្រទេសបាទហើយនឹងហាមឃាត់អ្នកនយោបាយហើយនឹងចាប់ប្រធានគណៈបកដាក់គុកទៀតនោះស្រាប់តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺមាននិយាយដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយតាមការលើកឡើងដោយលោកសីបានផ្ដល់សេចក្តីកាប់គឺខាងជប៉ុនក៏បានលើកឡើងខាងអូស្ត្រាលីក៏បានលើកឡើងថានេះគឺជាទម្រង់នៃការធ្វើឲ្យធ្លាក់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយផងដែរដែលជាការមួយមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែអាស៊ានហាក់ដូចជានៅស្ងាត់ដដែលហើយលោកសីបានលើកឡើងថាការលើកឡើងនៅខាងក្រោយឆាកនោះដូចជាលោកសីដូចជាហាក់ដូចជាពេញចិត្តនឹងរបៀបធ្វើការអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើវានឹងអាចនឹងកែប្រែស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេបាទ
ចារឿងដែលយើងឃើញថាមានជប៉ុនមានអូស្ត្រាលីមានម៉ាឡេស៊ីហើយនៅប្រទេសដទៃទៀតគេនឹងលើករឿងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរឿងការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះវានឹងឃ្លាយវានឹងប៉ះពាល់មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពទៅដល់ស្ថិរភាពនៃអាស៊ានទាំងមូលខ្ញុំជឿជាក់ណាស់ពីព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលចូលទៅដល់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាជារាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេលោកហ៊ុនសែនអាចជាតំណាងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទេបើហើយរដ្ឋសភាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋសភាស្របច្បាប់ទេតែចេញមកពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆមិនស្របច្បាប់របៀបនេះដូច្នេះខ្ញុំមានជំនឿច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសអាស៊ានមិនអាចទុករឿងនេះចោលក៏ប៉ុន្តែគេមានរបៀបនៅក្នុងកិច្ចការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ានតែជាសមាជិក
បាទប៉ុន្តែបើលោកសីស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថ្លែងកាលពីម្សិលមិញលោកហាក់ដូចជាមានភាពក្លាហានខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងការផ្ដឹងផ្ដងទៅដល់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិនោះរហូតដល់ចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានឆាប់ហើយលោកនឹងមកថ្លែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាមិនបង្ហាញនៅការចុះញោមឬក៏ខ្លាចអីទាំងអស់អញ្ចឹងតើអាស៊ានដែលនៅតែប្រកាន់ជំហរស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងតើអាស៊ាននឹងអាចនឹងមិនជាទីគោរពតទៅមុខទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
យើងឃើញថានៅពេលដែលមានការកាប់មួយឆ្នាំ1997វិបត្តិនយោបាយដ៏ខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺហើយនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាក៏អាស៊ានចុងក្រោយទៅត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរតែអាស៊ានមានរបៀបដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងរបៀបគេចា៎ហើយចំពោះយើងវិញយើងខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្លាប់ទៅហើយមានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគំថាឡើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយឆាកបុកឆាកនៅស្រុកណាក៏មានដែរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ហើយដូច្នេះរឿងនេះជារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលជាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនខ្វល់យើងជាខ្មែរយើងខ្វល់ពីព្រោះផលប៉ះពាល់នេះវានឹងក្លាយទៅជាផាកាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទៅដល់សង្គមទៅដល់នយោបាយ
បាទនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការដែលនៅស្ងៀមស្ងាត់របស់អាស៊ាននេះជាការមួយជួយកម្ពុជាឬក៏ជាការមួយដែលជំរុញប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យធ្លាក់ជ្រោះជ្រៅទៅមុខតទៅទៀតនេះពីព្រោះអីខាងប្រចាំប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងកំពុងតែគម្រាមថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែរឿងរ៉ាវនេះប៉ុន្តែអាស៊ាននៅស្ងៀមតើអាស៊ានហាក់ដូចជាជំរុញកម្ពុជានឹងឲ្យធ្លាក់ទៅជ្រោះជ្រៅទៅវិញទេ
ខ្ញុំមិនយល់អញ្ចឹងទេដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងអាស៊ានគេធ្វើការរបៀបធ្វើការងារដោះស្រាយបញ្ហានៅតំបន់គេរបៀបគេផ្សេងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបការស្ងៀមស្ងាត់នេះមិនមែនមានន័យថាគេបិទភ្នែកហើយគេទុកឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាយទៅឲ្យមានវិបត្តិនៅអាស៊ានទេដូច្នេះខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាការងារយើងទៅមុខទៀតក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមយើងជាអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋយើងមិនអាចនៅស្ងាត់ទៀតទេ
បាទ
យើងនៅតែបន្តការងារដូចជាការធ្វើបាតុកម្មការបញ្ចេញម ជាមួយនឹងមិត្តជើងនៅអាស៊ានតាមរបៀបដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះខ្ញុំនៅមានតែជំនឿជានិច្ចថានឹងមានដំណោះស្រាយដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំហើយនឹងឈះកុំឲ្យមានទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចតែលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ខ្វល
់ទេ
យើងជាខ្វល
់បាទលោកស្រីលើកឡើងពីការធ្វើចំណាត់ការគេថាការទូតនៅឆាកអន្តរជាតិតវ៉ាជាច្រើនការតវ៉ានឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីចាប់លោកប្រធានកម្មសខាដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទេការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែគ្មានគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយប៉ុន្តែដោយសារតែឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងពលរដ្ឋឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សដូចជាមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីជាដុំកំភួនតើថ្ងៃមុខទៅទៀតនេះតើលោកសីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកនៅក្នុងស្រុកនឹងគួរតែធ្វើសកម្មភាពដែរឬក៏នៅបន្តស្ងប់ស្ងាត់ដូចរាល់ថ្ងៃនេះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកបានទាត់ចោលទៅហើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនៅថ្ងៃ29ខែ7កន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋលោកលើកម្រាមដៃស្អាតរបស់លោកលោកស្ទុកម្រាមដៃស្អាតរបស់លោកដូច្នេះការចូលរួមជាការចូលរួមតែប្រជាពលរដ្ឋលោកបានគិតពិចារណាហើយចូលរួមនៅថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនប្រមានទៀតថាបើសិនជាមិនទៅបោះឆ្នោតជាជនក្បត់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលមើលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតើការិយាល័យបោះឆ្នោតមានប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលគូជួបបោះថាទេ 82% ទេយើងមានភ្នែកតាយើងអាចឃើញតាយើងប្រៀបធៀបទៅតាំងពីបោះឆ្នោតកន្លងមក 60% 70% 80% 90% តែមនុស្សតក៏ទុយគ្នារបៀបណាតើមនុស្សនៅក្នុងការិយាល័យនឹងបរិវេណនៃកន្លែងបោះឆ្នោតមនុស្សកុះកយ៉ាងណាប្រៀបធៀបជាមួយនៅថ្ងៃ29ខែ7កន្លងមកនេះដែលជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដូច្នេះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ឆ្នោតយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតហើយយើងបានសូមអោយបងប្អូនគុំទៅបោះឆ្នោតលោកបានអត់ទៅបោះឆ្នោតហើយ 82% គឺជាអ្វីដែលគោជួបបកខុសច្បាប់ខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោជួបបងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់លេខអ្វីក៏បានតែកំពុងយើងទុកថ្ងៃ29ខែ7 2018គឺជាថ្ងៃស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយ
បាទអញ្ចឹងតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែរក្សាជំហរចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទ
រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយក៏យើងសង្គ្រោះជាតិនិយាយអំពីដំណោះស្រាយខ្មែរនិងខ្មែរហើយរងចាំជានិច្ចនៅដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យមានការជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយដើម្បីជាតិយើងរៀងរាល់ពេលហើយយើងជឿជាក់ណាស់មានតែតាមរយៈការជជែកគ្នាក្នុងរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទេទើបអាចរកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិបាន
បាទបាទសូមអរគុណលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជ្រាបរកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
ចាសូមអរគុណជម្រាបលាចា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការខិតខំស្វែងរកអន្តរាគមន៍របស់អាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com លោក អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទអំពើពុករលួយនយោបាយមុនក្រោយនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមវិទ្យុនិងកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook Live ផងដែរបាទលោកអ្នកនាងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេកម្រឮណាស់អំពីអំពើពុករលួយនយោបាយបាទទោះបីជាអំពើនេះអាចនឹងមានច្រើនក៏ដោយបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិទី6ក្នុងឆ្នាំនេះគេឃើញមានបាតុភូតថ្មីថ្មីឬក៏ដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមួយចំនួនបានកើតឡើងទាំងនៅមុននិងក្រោយនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងបាទតើសកម្មភាពឬក៏រូបភាពទាំងនោះអាចចាត់ជាអំពើពុករលួយនយោបាយបានដែរឬទេបាទហើយថាតើវាពិតជាប្រភេទនៃអំពើពុករលួយមែនឬក៏អត់ហើយបើសិនជាមែនតើគេអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះអំពើទាំងនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាពុករលួយនៅមុននិងក្រោយរួមទាំងនឹងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនឹងផងបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរចង់ចូលរួមសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំបាទតាមលេខ012 51 51 94បាទឬក៏លោកអ្នកនាងដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរគឺ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook បាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមជម្រាបសួរមនីបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទរួមទាំងនៅយប់នេះផងបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកដែលកំពុងទស្សនាបន្តិចថា VOA នឹងព្យាយាមអញ្ជើញវាគ្មិនផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកព្រៀបកុលដើម្បីឲ្យចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងនិងទស្សនៈនឹងមតិយោបល់របស់ពួកគេជូនដល់លោកអ្នកនាងចាប់ពីខែក្រោយទៅបាទខណៈដែលលោកព្រៀបកុលនឹងនៅតែចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះម្ដងម្កាលតាមពេលវេលាដែលលោកមានដើម្បីចូលរួមម្នាក់បន្តិចបាទជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ពីខាងដើមលោកព្រៀបកុលថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាបឋមដូចជាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏បុគ្គលខ្លះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបង្ខំឬក៏ផ្សព្វផ្សាយសារមួយចំនួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឬក៏ទាក់ទាញពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតបាទក្នុងនោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ចំមានក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាឬក៏ទំនិញឥតគិតថ្លៃឬក៏បញ្ចុះតម្លៃដល់ជនណាដែលបានបង្ហាញស្នាមទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃណាហើយគេទទួលបានទំនិញនឹងដោយឥតគិតថ្លៃឬក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃអីជាដើមបាទតើការធ្វើបែបនេះអាចចាត់ថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយបានទេលោកព្រឹបកុលបាទ
បាទសូមអរគុណបនីបាទនៅក្នុងនៃទូទៅប្រសិនបើបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតវាមានលក្ខណៈមួយដែលមិនមានភាពចម្រុងចម្រាស់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងន័យផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តបែបនេះហើយបើសិនជាគាត់មិនមែនជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគណៈបញ្ញោបាយណាទេខ្ញុំថាมันមានភាពចម្រុងចម្រាស់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺមានលក្ខណៈប្រទៀងប្រទង់ចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងហៅថាទំនោរ2ទី1ទំនោរនៃការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតទី2ទំនោរនៃការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងវាមានភាពចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការលើកទឹកចិត្តឬការផ្តល់រង្វាន់ឬក៏មធ្យោបាយនានាបើសិនជាយើងយល់យើងឃើញថាបុគ្គលដែលពាក់កណ្ដាប់នេះចំចង់គេនឹងគិតថាគាត់គ្រប់គ្រងឬក៏គាត់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍នយោបាយមកក្រុមទៅអញ្ចឹងក្នុងបរិបទនយោបាយជំរងចម្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជំរងចម្រាស់ទៅធ្វើបែបហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈជំរងចម្រាស់ដូចគ្នាដែរបាទ
បាទយើងអាចនិយាយបានទេលោកព្រឹបកលថាក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រតើទង្វើហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យមានជាសនកម្មបាទឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អត្រានៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតទេនៅក្នុងករណីនេះបាទ
តិចឬច្រើនខ្ញុំថាមានអតិពលណាមានអតិពលពីព្រោះនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការឲ្យតម្លៃឬក៏រកអតិពលនៃការទិញទឹកចិត្តការផ្ដល់រង្វាន់ការលើកទឹកចិត្តដូច្នេះក្នុងន័យហ្នឹងវាខ្ញុំបានជម្រាបហើយវាមានលក្ខណៈជំរុញជម្រះហើយខ្ញុំមិនដឹងពីសមាសភាពនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់សេវាកម្មហ្នឹងគាត់នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយឬក៏អត់ទេតែចង់មិនចង់ក៏គេមើលឃើញថាគាត់ពិតជាមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការពេញទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញអញ្ចឹងណាន ៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនបានបញ្ជាក់តម្រូវថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតត្រូវទៅទេគឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដូច្នេះនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងថាគួរចេញទៅឬក៏អត់ហើយនៅពេលណាដែលមានការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់រង្វាន់ឬក៏ក្នុងមធ្យោបាយគៀងគោបែបហ្នឹងចង់មិនចង់គេមើលឃើញថាគាត់កាន់ជើងគណៈបកមួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយសំឡេងរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនយោបាយនៅមុនក្រោយនិងក្នុងពេលបោះឆ្នោតបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកនាងដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរគឺ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទក្នុងពេលដែលយើងកំពុងរងចាំអ្នកសួរបាទលោកព្រៀបកុលលោកលើកឡើងថាទង្វើដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងពិបាកក្នុងការកំណត់ថាតើវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬអត់ប៉ុន្តែអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងបានចុះទៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានមួយចំនួននៃខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយបានរាយការណ៍មកថានៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានខ្លះបាទមានមេភូមិបាទឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាទដែលជាភ្នាក់ងារនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនយោបាយនឹងដែរគាត់បានខ្លះទេឬក៏ទៅហៅប្រជាជនទៅដល់ផ្ទះបាទឲ្យនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតតើទង្វើនឹងអាចចាត់ថាជាអំពើពុករលួយឬក៏ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ជាការទិញទឹកចិត្តអីណាមួយទេអាចចាត់ចូលទៅក្នុងអំពើពុករលួយនយោបាយបានទេបាទលោកកុល
បាទក្នុងករណីមេភូមិឬក៏អនុភូមិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំច្បាប់បោះឆ្នោតបានហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគាត់នឹងទៅបញ្ចូលឬក៏ពីងកោឬក៏ទៅក្បែរកាយឡៃបោះឆ្នោតទេមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺគាត់មិនមានការជំរុញណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតទេច្បាប់បោះឆ្នោតគឺហាមការងារដែលមេភូមិអនុភូមិនិងមន្ត្រីក្នុងការណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងមើលឧទាហរណ៍លោកមនីលើកឡើងមិញនេះគឺអាចរាប់ចូលជាការរំលោភសិទ្ធិរំលោភច្បាប់ហើយក្នុងន័យជាសកលយើងអាចរាប់ចូលថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយដែរបាទ
បាទក្នុងករណីហ្នឹងគេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឬក៏ចេះតែបណ្ដោយទៅអញ្ចឹងទៅបាទ
យើងមានច្បាប់យើងមានច្បាប់ដែលហាមឃាត់សកម្មភាពបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺកន្លងមកបើសិនជាការអនុវត្តហ្នឹងវាមានផលចំណេញណាមួយដល់ក្រមដែលគាត់មានអំណាចគឺមិនសូវមានការចាត់វិធានការអីទេដូច្នេះក្រមច្បាប់គេហាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានការខ្វះចន្លោះខ្លះមិនអត់ទេឧទាហរណ៍ដូចជារឿងការ ហាមណាច្បាប់គេហាមមិនអោយទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតតាមរូបភាពនៃការចែកលុយចែកសម្ភារៈឬក៏មជ្ឈបាយអីផ្សេងៗនៅពេលរយៈពេល22ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាច្បាប់គេហាមក៏ប៉ុន្តែក៏យើងនៅឃើញមានការបំពានច្បាប់នឹងដែរខ្ញុំមើលតាម Facebook ខ្ញុំមើលព័ត៌មានគេផ្សាយគេចែកបន្តគ្នាមកហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់មិនយល់ច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចចាខាហ្នឹងហ្មងគាត់អ្នកបោះហោះខ្លួនគាត់បោះហោះប្រកបដោយមោទនភាពនៅការរំលោភច្បាប់របស់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មិនយល់ច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅមានបញ្ហាខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងដែរហើយច្បាប់យើងទៀតសោតវាចម្លែកដែរឧទាហរណ៍22ថ្ងៃក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតហ្នឹង
21
ច្បាប់ហាមបាទច្បាប់ហាមគាត់មិនឲ្យចែកអំណោយទិញទឹកចិត្តឬក៏ចែកលុយចែកសម្ភារៈអីទេឧទាហរណ៍ថាហាមចាប់ពីថ្ងៃ7ខែ7នេះទៅតែបើចែកថ្ងៃ6ដូចបានអត់អីទេខ្ញុំមើលទៅបើយើងយកគោលការណ៍មកនិយាយណាបើសិនជាគោលការណ៍វិញអាសកម្មភាពហ្នឹងជាការទិញទឹកចិត្តតែទិញឆ្លុតឆ្នោតណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញឆ្លុតឆ្នោតក្នុងថ្ងៃទី7ទៅដល់ថ្ងៃ29ហ្នឹងគឺខុសច្បាប់តែបើទិញថ្ងៃ6មុនថ្ងៃ6អត់អីទេមើលទៅវាឆ្កង
ពោល
រឿងហ្នឹងគឺដដែលតា
បាទសូមអរគុណលោកគ្រូកុលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទមានសំណួរសូមជួយសួរត្រង់ទៅលោកគ្រូកុលតែម្ដងបាទ
ចាជម្រាបសួរជម្រាបសួរវិក្កាមផងច
ាបាទសូមជួយ
មុននឹងបោះឆ្នោតហ្នឹងវាគៀកថ្ងៃណានៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគេហៅទៅប្រជុំឲ្យ20,000គ្រប់គ្នាន
ៅសង្កាត់ណាលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានសំទោសមុននឹងទៅបាននៅបញ្ជាក់នៅអាចបញ្ជាក់សង្កាត់តំបន់ណាជាក់លាក់នេះបា
ទសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យចម្រើនផលនិយាយទៅច្រើនណា
ហើយបាទសូមបន្តចុះបាទសូមបន្តចុះប
ាទចាគាត់ឲ្យ20,000ហើយតែអាពេលហែគណៈបកហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យ10ដុល្លារអ្នកខ្លះក៏មាន10អ្នកខ្លះក៏មាន50,000អ្នកខ្លះក៏20,000អញ្ចឹងវាអត់ស្មើគ្នាទេប៉ុន្តែយកអាលុយនឹងអស់មកចាយវិញហើយសួរថាដែរតើអ្នកណាជាអ្នកដែរដែរគ្រប់គ្រងអារឿងអស់ហ្នឹងហើយគ្រួសារពលីអញ្ចឹងដែរហើយនឹងពីការអីហ្នឹងហៅទៅឲ្យ50,000អ្នកនៅខេត្តឲ្យតាមខេត្តអ្នកនៅពេញឲ្យពេញ50,000ហើយដូចថាអ្នកគេត្រូវបានអាមេដៃសម្រាប់អីហ្នឹងណាគេហៅទៅហើយហើយគេទៅប្រាប់បោះឆ្នោតឲ្យគេអញ្ចឹងណាគេស្អីស្អីនឹងតែគេឃោសនាអញ្ចឹងហើយសួរថាតើធ្វើអញ្ចឹងវាបានផលប្រយោជន៍អីនេះបើសិនថាយកតែញ៉ាលុយអស់ហ្នឹងទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាក្រីក្រកំពុងតែអត់គ្មានទឹកប្រកបតើវាបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះយកតែញ៉ាលុយអស់ហ្នឹងយកមកជះដល់លើដល់ពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនេះហើយសួរថាដល់ពេលណាទៅបានធ្វើអីអស់នឹងឲ្យវាបានប្រសើរវាមិនបាន 100% មិនដែរធ្វើម៉េចឲ្យវាបានដូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋចេះតែបាក់ទៅអ្នកណាក៏ទៅហើយមួយទៀតឲ្យយើងទៅគោះទ្វារហៅផ្ទះគេនេះបាទហ្នឹងវាទំនុកចិត្តអាហ្នឹងក្នុងចូលក្នុងពុកលួយដែរហើយគេហៅគេអត់ទៅហើយនៅទៅគោះទ្វារឲ្យគេហៅឲ្យចេញមកអញ្ចឹងអីវិញហ្នឹងណាហើយយើងលុយនឹងទៀតថាឲ្យកម្ដរដៃឲ្យកម្ដរដៃឬក៏ទៅទិញទឹកចិត្តរបស់គេឬក៏ទៅដេញគម្រាមកំហែងប្រាប់ថាអ្នកឯងមិនទៅបោះដេញនេះគេឲ្យខ្ញុំជួរអារឿងហ្នឹងដេញថាអ្នកឯងមិនទៅបោះគេមានឈ្មោះអូខ្ញុំភ្លេចមកទៀតអារឿងនេះសង្កាត់ទឹងនឹងចៃហ្នឹងគេស្កេនជារូបថតហ្មងណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតស្កេនជារូបថតយើងហ្មងថាយើងទៅបោះអញ្ចឹងបានគេគ្រិះនៅក្នុងឈ្មោះយើងហើយរូបថតយើងហ្នឹងលេខកូដយើងហ្នឹងមិនសង្កាត់ស្ទឹងមិនជ័យហ្នឹងចម្លែកជាងគេហ្មងហើយខ្ញុំសុំសួរថាតើអាហ្នឹងវាចូលក្នុងដែនជាការពុករួយហើយជាការរုပ်សិតគម្រាមកំហែងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណលោកស្រីសំបូរបានចែករំលែកបាទហើយសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជួយលោកព្រៀបកលបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរតកតងនឹងការចែកលុយនេះយើងបែងចែកជា2បើសិនជាការផ្ដល់លុយ ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាអ្នកបោះឆ្នោតច្បាប់យើងបានចែងហាមឃាត់នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញតាមព័ត៌មានឯទួលហ្នឹងក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងពេលហ្នឹងគឺវាទៅជារូបភាពថ្លៃសាំងវិញថ្លៃសាំងម៉ូតូថ្លៃសាំងឡានក្នុងការចូលរួមហែបាក់វិញអញ្ចឹងវាទៅជាការចំណាយនៅក្នុងឃោសនាវិញការចំណាយនៅក្នុងឃោសនាច្បាប់យើងអត់បានហាមឃាត់ទេអញ្ចឹងវាកន្លែងហ្នឹងវាមានភាពសពិចសពិលដែលយើងត្រូវការនិយមន័យច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងចាត់ថាខុសឬក៏ត្រូវនឹងកត្តាតទៅនឹងការផ្ដល់លុយហើយតទៅនឹងការដែលទៅគាស់ទ្វារហើយប្រជាពលរដ្ឋវាចូលទៅឬក៏ទៅដល់ផ្ទះដល់អីហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទៅហ្នឹងជាមេភូមិអនុភូមិឬក៏សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចង់មិនចង់វាជាការដាក់សម្ពាធជាការដាក់សម្ពាធដោយប្រយោលពេលខ្លះទៅបើសិនជាយើងប្រើពាក្យសម្ដីបង្ខិតបង្ខំទៀតគឺដាក់សម្ពាធឲ្យផ្ទាល់តែបើគាត់ទៅទៅជើងរបស់ឆ្នោតខ្ញុំយកម៉ូតូមកដុបអាហ្នឹងដូចជាសម្ពាធឲ្យប្រយោលហើយនៅក្នុងច្បាប់វាហាមឃាត់មិនឲ្យមេភូមិអនុភូមិក្រុមប្រឹក្សាឃុំធ្វើឬនឹងទេហើយបើបជាពលរដ្ឋ
វាគាត់វិញលោកកុលបើសិនជាខ្ញុំសុំកាត់តិចបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់អត់មានលទ្ធភាពឯទៅអញ្ចឹងបាននឹកធម្មតានៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នានឹងគាត់តែងតែពឹងពោគ្នាជារឿងធម្មតាណាសុំដោយសារផងអត់មានអីជិះទៅបោះឆ្នោតអានឹងមិនដែរបាទ
បាទទៅជាមួយគ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដុបគ្នាផ្ទះចិត្តខាងក៏ទៅអានឹងអត់មានបញ្ហាអីទេតែបើគៀងកោរៀបចំមតិយោបាយឲ្យគាត់ដោយមន្ត្រីដោយអាជ្ញាធរក្នុងរូបភាពមួយជាលក្ខណៈពិសេសអានឹងខុសច្បាប់
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនយោបាយនៅមុនក្រោយនិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតបាទដោយមានលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទមុននឹងខ្ញុំប្រគល់នីតិជូនដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងរងចាំសួរបាទខ្ញុំចង់ប្រគល់នីតិនេះទៅអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់បាទដែលបានសួរសំណួរលោកព្រាបកុលភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរពីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការឲ្យលុយឲ្យកាក់បាទទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតមុនហ្នឹងឈ្មោះខ្មែររួមខ្មែរឈ្នះបាទជាឈ្មោះដែលគាត់ដាក់តាមបណ្ដាញFacebook បាទគាត់សួរច្រើនសំណួរដល់ទៅ4សំណួរខ្ញុំសូមមិនសួរទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវសួរសំណួរតាក់ទងសំណួរទី1បាទលោកសរសេរថាក្នុងមុនពេលបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយកថវិកាជាតិប្រមាណ$3 លានអាមេរិកទៅប្រើក្នុងយុទ្ធនាការជួបសំណេះសំណាលកម្មករកម្មការិនីនៅសឹងគ្រប់បណ្ដារោងចក្រជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើពិតឬមិនពិតបាទហើយបើសិនជារឿងនេះជារឿងពិតតើអានឹងជារឿងអំពើពុករលួយនយោបាយទេលោកកុលបាទ
តើតើនឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនបានតាមដានច្បាស់ទេមានសារព័ត៌មានដូចជា VOA បានចុះផ្សាយពីចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងថាតើទឹកប្រាក់ហ្នឹងមកពីប្រភពណាទេបាទក្នុងករណីហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានទេបាទ
បាទហើយសំណួរទី2រដាលនឹងគាត់សួរបន្តថាបើសិនជាការដែលលោកហ៊ុនសែនយកថវិកាជាតិមកចាយវាយបែបលក្ខណៈបុគ្គលបែបនេះគួរតែប្រើវិធីឬក៏ប្រយោគបែបណាទើបស័ក្តិសមបាទអាហ្នឹងបើសិនជាពិតអញ្ចឹងមែនតើអាចជារឿងនយោបាយអំពើពុករលួយនយោបាយនឹងទេបាទ
វាអាស្រ័យទៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃខ្ទង់ចំណាយដែរបើសិនជាក្នុងថវិកាជាតិមានខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងជួយគាំពៀដល់កម្មកករកម្មការនីក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដូចជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏គោលនយោបាយដែលយើងផ្ដោតការឧបត្ថម្ភជាពិសេសទៅដល់កម្មកករកម្មការនីមានការអនុម័តមានការរៀបចំគម្រោងឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងមិនមានបញ្ហាអីទេបាទតែបើសិនជាលុយនឹងយកទៅ ចែកក្នុងគោលបំណងអ្វីផ្សេងដែលមិនមានបានរៀបចំទឹកចាយនៅក្នុងគម្រោងថវិកាមានខ្ទង់ឬក៏មានផែនការមានគោលបំណងស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេអានឹងយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងទៅវិញបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកព្រឹបកុលបាទបានព្យាយាមឆ្លើយសំណួរនេះបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់បាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទអឡូជំរាបសួរលោកវិសាលបាទលោកចូលកម្មវិធី Hello VOA បាទមានសំណួរអីសូមសួរត្រង់ទៅលោកព្រឹបកុលតែម្ដងបាទ
បាទជម្រាបសួរដល់លោកសៃមូលីជម្រាបសួរដល់លោកព្រឹបកុល
បាទជម្រាបសួរ
សូមជួយ
បាទចេះខ្ញុំសូមសួរវាមាន2ចំណុចហើយចំណុចទី1អាអង្គើដែលនឹងវាអាចចាត់ទុកជាអង្គើពុករលួយមុនការបោះឆ្នោតណាខ្ញុំឃើញខាងគណៈបរិជននៅខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងតើទីមុនបោះឆ្នោតទេអារដូវយាយទៅចេញឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយខាងគណៈបកតូចតូចផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់តែគណៈបកមួយទេគឺគណៈបកសបុកឃុំហើយបានទៅមីបកហ្នឹងឲ្យអនុធានបកគេចូលទៅឃោសនានៅខាងកំពង់ចាមខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងការទៅជួលឡានក្រេបងប្អូនខ្ញុំនៅស្រុកកោះមាសហ្នឹងអត់ប្រមូលជាប្រាប់ទៅក្នុងអាសាគុសនាស្ដាប់ការគុសនារបស់គណៈបាហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលប្អូនកូនគាត់ទាលុយពីអ្នកមកជួលឡានហ្នឹងខាងគណៈបកសបុកឃុំហ្នឹងហើយខាងពេលហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនគេថាមិនបាច់យកលុយពីខាងសបុកឃុំឯងចាំយកលុយពីគណៈបកប្រជាខាងគណៈបកប្រជាជនរបស់គេវិញណាពួកគេអ្នកចេញលុយឲ្យថ្លៃឡានហ្នឹងគឺឡាន1 $100 ដុល្លារចឹងឡាន3អស់$300ដុល្លារដឹកមនុស្សទៅគុសនានៅខេត្តអាហ្នឹងមុនការបោះឆ្នោតណាអ៊ីចឹងខ្ញុំចង់សួរថាលោកព្រឹទ្ធកុលថានឹងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយទឹកប្រកាសដែរឬទេហើយជារឿងចាក់ស្ដាយទៀតអញ្ចឹងណាជួលឡានបងប្អូនខ្ញុំបាទឡានក្រេហើយមួយទៀតបោះឆ្នោតហើយឬក៏ថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំសួរទៅខាងកំពង់ចាមខ្ញុំក៏មានអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងមានមីភូមីឃុំអាជ្ញាធរគេហ្នឹងជួយដឹកប្រជាពលរដ្ឋទៅគេឲ្យអ្នក10,000រៀលឬក៏20,000រៀលទៅតាមអ្វីដែលគេឲ្យហើយដើម្បីថាឲ្យគេហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នកឃើញណាទេដែលទៅបោះឆ្នោតបើគេឲ្យលុយហើយជាទៅទៅហើយនៅស្រុកគៀនស្វាយក៏អញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំគឺច្បាស់ហើយគឺគ្នាខ្ញុំទៀតថាគាត់ទៅដឹកម្នាក់ឲ្យ10,000 20,000ដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហីទៅនោះមិនមែនថាទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តទេណាអញ្ចឹងអាចចិត្តទៅថាអានោះវាជាអំពើពុករលួយដែរឬទេខ្ញុំចង់ព្រោះនៅចំណុចទី2ហ្នឹងមុនការបោះឆ្នោតនៅក្រៅការឆ្នោតការលោកព្រឹទ្ធកុលយល់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទ
បាទ
សូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណបាទលោកវិសាលពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសំណួរទី1ទាក់ទងទៅនឹងរឿងជួលឡានក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតបាទលោកព្រឹទ្ធកុលតើចាត់ទុកជាអំពើពុករលួយនយោបាយទេបាទយើងនៅសល់ពេល4នាទីបាទអាចនឹងខ្លីហើយវាខ្លឹមហ្មង
បាទបាទអរគុណលោកមនីករណីទី1ករណីទី1គឺគាត់ប៉ាវថ្លៃធ្វើដំណើរអញ្ចឹងគណៈបកមួយបើសិនជារឿងនឹងប៉ិតគណៈបកមួយប៉ាវគណៈបកមួយទៀតអាហ្នឹងជារឿងគួរចាប់អារម្មណ៍មួយដែរតែបើសិនជាធ្វើនៅមុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវាអត់មានចែងនេះក្នុងច្បាប់ថាខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ទេគាត់តែករណីហ្នឹងវាគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅថាគណៈបកផ្សេងទៅចេញចំនួនគណៈបកមួយទៀតហើយយើងតែស្វែងយល់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងរឿងច្បាស់ខ្ញុំមិនអត្ថាធិប្បាយទេតកតងនឹងករណីឲ្យលុយប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក្នុងច្បាប់ទេហាមការដែលឲ្យលុយឲ្យសម្ភារៈឬក៏ឲ្យជាមធ្យោបាយណាមួយដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសបើសិនជាអ្នកឲ្យនឹងជាមន្ត្រីបកជាសកម្មជនឬក៏បេក្ខជនគឺច្បាប់ទេហាមឃាត់តែម្ដងចឹងទៅធ្វើដែលធ្វើខុសទៅនឹងច្បាប់យើងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយឬក៏ហៅថាអានឹងជាចេតនានៃការទិញដូរស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំស្ដាប់ជាឧទាហរណ៍ដែលលើកឡើងហ្នឹងគឺយើងអាចយល់បានក្នុងន័យបែបហ្នឹងបាទ
បាទហើយសំណួរទី2របស់លោកតកតងនឹងការជួយដឹកអ្នកបោះឆ្នោតឯហ្នឹងដែលគេមិនស្ម័គ្រចិត្តបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំចាប់បានពាក្យដែលលោកវិសាលមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ហ្នឹងគឺថាមិនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងករណីហ្នឹងអាចរាប់ថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយទេបាទ
វាជាសម្ពាធដែលខ្ញុំបានឆ្លើយខាងមុនហើយណាយើងប្រើពាក្យថាអាចថាជាសម្ពាធកាលណាយើងថាជាសម្ពាធធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នឹងមិនតាមសុចន្ទៈបានវាមិនតាមចន្ទៈនៃអ្នកដែលគាត់ ជាម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអាចរាប់ចូលថាជាសម្ពាធបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយបាទដោយសារយើងសល់ពេលតែមួយនាទីខ្លីមែនតើបាទមានសំណួរពីឈ្មោះខ្មែររួមខ្មែរឈ្នះនឹងដែរបាទគឺតាក់ទងនឹងចំថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងគាត់សរសេរថាមានអ្នកកាសែតអន្តរជាតិម្នាក់បានផ្តិតរូបភាពលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននឹងបានបញ្ចេញលុយចំនួន200ដុល្លារឲ្យអ្នកកាសែតមួយចំនួនដោយក្នុងម្នាក់ទទួលបាន20ដុល្លារអាមេរិកតើក្នុងការចំណាយនឹងដើម្បីអ្វីដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យ ACU របស់លោកអោមយន្តទៀងបានច្រានចោលករណីនេះបើសិនជាករណីនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងមែនតើអានឹងជាសកម្មភាពពុករលួយនយោបាយទេលោកព្រឹបកលបាទ
ខ្ញុំមើលនៅក្នុងលក្ខណៈនៃបរិបទខ្មែរយើងខ្ញុំថាប្រហែលជាមនោសញ្ចេតនារវាងរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឲ្យជាលុយទៅកូនចៅគាត់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ឬក៏នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអ្នកសារព័ត៌មានតែទង្វើចឹងចឹងនៅប្រទេសសេរីគឺគេចាត់ទុកជារឿងធំណាស់រឿងដែលអ្នកសារព័ត៌មានទទួលលុយពីរដ្ឋមន្ត្រីពីអីហ្នឹងគឺរឿងជាប្លែកសម្រាប់ប្រទេសសេរីណាប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមនុស្សចេតនាប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនសមស្របដែរដែលយើងឲ្យពួកគាត់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកឲ្យក្នុងលក្ខណៈជាចំហអញ្ចឹងក៏លោកគិតថាជាមនុស្សចេតនានៃការផ្ដល់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាជាការកុសលមួយប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់យើងអត់មានចែកថាជាបញ្ហាពុករលួយទេបាទ
បាទចុងក្រោយលោកព្រឹបកលឲ្យអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអំពើពុករលួយនោះវាកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងម្លងពេលបោះឆ្នោតនោះបាទសុំគ្លីបាទកន្លះនាទី
ខ្ញុំគិតថាឯកសារជននយោបាយត្រូវជជែកគ្នាមើលអំពីវប្បធម៌នយោបាយដែលឲ្យមានលក្ខណៈស្អាតស្អំហើយយើងត្រូវកែតម្លាប់កែច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យមានរូបភាពអញ្ចឹងទៀតហើយវប្បធម៌នេះគឺត្រូវតែនាំគ្នាជជែកហើយជៀសវាងកុំឲ្យវាកើតម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្រប់តែពេលរដូវកាលហ្នឹងគឺយើងគួរតែលោកបំបត្តិទម្លាប់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបើសិនជាលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញគឺតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រដាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី3រវាងប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះទោះបីជាក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបកស្រាយថាតើកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើនៅកន្លែងណានោះក៏ដោយក៏ការពីលើកមុនលោកមូនជេអ៊ីនបានយល់ព្រមទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងអំឡុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែមេសាមកក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាភាគីទាំងពីរនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាកម្រិតខ្ពស់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនៅភាគខាងជើងនៃភូមិសន្តិភាពផានមុនចំនៅព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាអំពីការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក្រសួងនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាសំណើនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដើម្បីពិនិត្យមើលដំណើរវិវត្តទៅមុខតាំងពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីខែមេសាមកThe Voice of America. ប៉ូលីសបងក្លាដែរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងតិច12នាក់ដោយបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានចែកចាយពាក្យចចាមអារាមនៅលើ Facebook នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ារបស់សិស្សនិងនិស្សិតកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសបងក្លាដែរដែលការតវ៉ានោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល 1,000 នាក់រងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកំពូលមួយរូបនៃប្រទេសបងក្លាដែរនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអញ្ញាធិបតីបងក្លាដែរបានស៊ើបអង្កេតគណនី Facebook ប្រហែល 1,000 គណនីដែលពួកគេអះអាងថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ស្នងការរងប៉ូលីសក្រុងដាកាលោកណាស់មូលអ៊ីស្លាមច្បាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសបងក្លាដែសអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមស្របតាមច្បាប់ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានប្រើច្បាប់អ៊ីនធឺណិតនេះដើម្បីបង្ក្រាបលើអ្នកធ្វើបាតកម្មដោយស្របច្បាប់និងដោយសន្តិវិធី The Voice of America.ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអ្នកគាំទ្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកអះអាងថាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពិសេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូទោះបីជាផ្លូវការការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាក៏ដោយការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានមនុស្សភាគច្រើនយល់ឃើញថាជាកត្តាកំណត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Troy Baldison បេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននាំមុខលោក Danny O'Connor បេក្ខជនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដោយទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតច្រើនជាងប្រហែល 1,700 សន្លឹកប៉ុន្តែសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរាប់ពាន់សន្លឹកទៀតនៅតែមិនទាន់រាប់នៅឡើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានដកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីពីបុគ្គលដែលមានសញ្ជាតិ2ចំនួន5នាក់ដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីបានប្រកាសអំពីការសម្រេចនេះនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទាំង5នោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ថាអ្នកទាំងនោះមានវ័យជាង20ឆ្នាំនិងជាង30ឆ្នាំនិងបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសំណើរបស់រដ្ឋអញ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងការចងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការសង្ស័យនៃការបញ្ជូនជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺមិនសមហេតុផលនិងគួរត្រូវបានលុបចោលចៅក្រមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានស្នើមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះនៅត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញមូលហេតុអំពីថាហេតុអ្វីមីយ៉ាន់ម៉ាមិនឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះថាសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC ប្រហែលជាអាចបកស្រាយបានថាជាការប៉ុនប៉ងដាក់ដែនសមត្ថកិច្ចយុត្តាធិការលើមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសមួយមិនមែនជាសមាជិករបស់លក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមរបស់តុលាការនេះលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមនេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាដែលបង្កើតតុលាការ ICC នេះឡើងសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនឥទ្ធិពលការទូតរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកកន្លងមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដារោងចក្រកាត់ដេរមួយកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនបានផ្តល់ការងារដល់ពលរដ្ឋរ៉ូវ៉ាន់ដារាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីផ្លូវរថភ្លើងដែលសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកធ្វើដំណើរនិងម្ចាស់អាជីវកម្មនានាប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសាល្វាគីបានលើកឡើងទោសដល់លោករីកម៉ាជាដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកនិងពួកអូទៀមដទៃទៀតបទបញ្ជារបស់លោកសាល្វាគីដែលបានប្រកាសតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានចូលជាធរមានតាំងពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមកម្ល៉េះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.